kvítur og svartur sannleiki. Og í stofunum og í Europa lósu þeir ugin tugindin í blöfunum um hvursu Afrika verðið upp. Þeir lósu djörf tugindar fólk sem tóku sig inn í frumskóin og skútu og vanda mikil dýr som leifur og fýlar. Fýlabæn var ein mótavöra. Nú byrja í augingin að þeim og vill og dýrunum og savannene, som í tusindatals år höfðu lífa lí um lí við afrikanarar. Við spenningin les kvíti blæðlesarinn frasagnir vill mennesjum som voru svörst, nætjinn, óvítandi og óalýtandi. Mong hildu að öllun hessum neyjardýrun nyttist efra bjarga við kristendómum. Europeerar skuldu læra þeir að læta sig úi, að arbeida og að lesa og að kjæpa vörur frá þau kvíta mannunum. Afrikanarar skuldu vera takksamir. Nega sólægis voru við mersingarnar. Vanlige blæðlesarinn held á íva að afrikanarar fóru að fóta betri á sambandnum við þann kvíta mannin, men það verða öfuta. Afrikanarar mistu ekki bært landsutt, men æsni sutt menneska víri. Samfélug tarra og mentan tarra voru auðlögt og atrún av tarra var gjörður til laturs. Men hetta skrifa og blöginni ikkjum.